Մարդկանց հետ երբեմն կատարվում են զարմանահրաշ զգացողության դրսևորումներ, որի ընթացքում անսխալ կարողանում են ընկալել ոչ միայն երևույթների պատճառները, այլև նշանակությունը, նպատակամղվածությունը։ Ընկերներս գտնվում էին իրենց համար օտար զգացողությունների կախարդական ազդեցության տակ։ Նրանց համար ստեղծվել էր վիճակ, որի ազդեցության ուժը, բացի կաշկանդված բանականությունից, անջատել էր մնացած ունակությունները, ինչպես որ պատահում է իրենց երևակայությունից դուրս անպատկերացնելի վտանգի հանդիպածների հետ, սակայն գերլարվածության մեջ նրանք հստակորեն պատկերացնում էին, ինչ է կատարվում իրենց շուրջը, ու ինչպես ես բոլորը զգում էին, որ երևույթը գերբնական է։ Անհեթեթություն կլիներ կարծել, որ այդ ուշ ժամին տայգայում կորած տանդուրը թակ էին։ Մարդ հայտնված լինելու անհավանականությունը տղաների մեջ խուճապային տագնապ էր առաջացրել։ Եթե մարդ չէ, ապա ինչ է, մտածում էին նրանք սոսկումով։ Ես բարձրացա նստածս տեղից ու գնացի դեպի դուռը։ Երբ դուռը փակեցի իմ հետևից, իսկույն նայեցի դռան վրա այն կետին, որտեղից մեզ թված բան է խցկում։ Այն, ինչ տեսա ամրացրած դռան մեջ, սկզբից շփոթեցրեց ինձ, սակայն առանց գլուխս կորցնելու վերցրեցի գնդապետի ուսադիրը ու ձեռքիս բռնած մտա տուն։ Այդպիսի մի բանի ես սպասում էի վաղուց։ Մահվան դատավճռի սպասող մարդու պես ընկերները սպասում էին իմ հայտնվելու։ «Գնդապետի ուսադիրը», ճչաց Լիոնյան, ու մարմնի ծանրությանը կարծես չդիմանալով նստեց ուղակի սեղանի վրա։ Բացատրելու կարիք չկար, բոլորը հասկացան կատարվածի գաղտնիքը։ Ոչ ոք չփորձեց թաքցնել հուզմունքից թափվող արցունքները։ Նրանց խոնավացած աչքերը թափանցել էին Ստիքսից այն կողմ, հավիտենական կյանքը փաստարկող նշանի շնորհիվ։ Գնդապետի ուսադիրը նրանց ուսերին դրեց անբասիր կյանքով ապրելու դժվար պարտականությունը, անդրշիրի միան առասպելը դարձավ անհերքելի իրողություն։ «Թող օրնյալ լինի այն օրը, որ ինձ դատեցին», ասաց Ֆյոդորը հուզված։ «Փառք քեզ Տեր, որ այս պահին մեզ հետ ես»։ Քանա Ֆյոդորի խոսքերի իմաստը չհասկացած ընկերները տարակուսանքով նայեցին ինձ։ Ես հարկ չհամարեցի նրանց բացատրել, որ քահանան ճիշտ ասաց։ Հեշտ չէ համոզել, որ ջերմեռանդությունից արտասվելու ժամանակ Տերը լինում է կողքիդ։ Էդիկը ինքնաբերաբար ձեռքիցս վերցրեց ուսադիրը ու չգիտես ինչու ձեռքս արագ բաց թողեց, գուցե հիշելով, որ այն գերեզմանում է եղել։ Ուսադիրն ընկավ Էդիկի առջև դրված ձկնապուրի մեջ ու նկատելի կեղտոտվեց։ «Սա հովատ նշան չէ, Լոշատ», ասաց նա մեղավորի պես դեմքիս նայելով։ «Ոչ», ասացի։ «Լինելու բանն է լինում»։ Ապա ափսեի միջից հանեցի կեղտոտված ուսադիրը ու դրեցի վառարանի հարթակին։ «Լոշատ», նորից խոսեց Էդիկը, նրա լեզուն արդեն բացվել էր։ «Դու տեսար, որ դուռը ծեծելու ժամանակ ուզում էի բան ասել, բայց չկարողացա»։ «Ոչինչ չեմ զգացել, Էդիկ», ասացի ես։ «Առաջին անգամ դռան թակոցի ձայնը լսելուց հետո ես գրեթե մահացած էի, բայց հայացքով ձեզ ցույց էի տալիս, որ ձկնապուրի պղինձը հետս դնեք, եթե մեռնեմ»։ Նա իրոք ուտելու սիրը հար էր։ Լիոնյան, որ արդեն սթափվել էր, բարձրանալով նստած տեղից, խոստովանեց. «Եթե տեսած չլինեի, թե ինչպիսի համարձակությամբ մոտեցար դռանը, հնարավոր է վախից մահանայի. թող ոչ ոք չպարծենա, որ սառնասրտորեն լսել է դռան թակոցները. Հիմա եմ հասկանում, ինչ ասել է չճանաչված վտանգ, որն ավելի է ցնցում մեր ուղեղները, քան որոշված մահապատիժը, ինչը քաջասիր տղամարդիկ ընդունում են ծիծաղը դեմքներին, ինչպես փիլիսոփան դժվարությունները»։ Գնդապետից մնացած ուսադիրը այնպես թրծեց մեր վախը, այնպես հստակ կոփեց մեր հոգիները, որ զինվորների կամ ավչարկաների հայտնվելու վտանգը համարում էինք մանկական խաղ։ Այսպես խոստովանեցին ընկերներս իրենց զգացած սարսափի մասին։ Հետաքրքիր հոգեբանություն ունի մարդ արարածը։ Նա երևակայությամբ միշտ նորանոր վտանգներ է պատկերացնում իրեն սպառնացող, միայն թե մի բանից վախենա։ Մարդն անվերջ ապրում է վախի զգացողության տակ։ Նա պատճառներ է փնտրում իրեն կաշկանդող մինչև այն պահը, երբ առնչվում է գերբնականին։ Էդիկը, որ իր ափսեի մեջ էլ սատանա էր տեսնում, իրոք այդպիսին էր։ Իր մեջ հաստատված հավատի զգացողությամբ դարձավ մեզ համար հանգուցյալ սերիոգան։ «Այսօր հասկացա, որ երկրային կյանքը ակնթարթ է ժամանակ հասկացողության մեջ, որ կա հավերժություն, ու չպետք է սոսկալ ակնթարթը կորցնելու մտքից, ասաց ոգևորված Էդիկը. Այսօր մեզ համար կարևոր բաներ հասկանալու օր է, խոսեց Միշան. Ուրեմն, մի բան էլ իմացած եղեք, ասաց քահանան. Աստծո անունը հաճախ չտաք, դա Աստծուն դուրս չի գալիս. Մանավանդ, երբ իր անունը դուրս է գալիս հայոյող կեղտոտ բերաններից, եթե այդպես չլիներ, բոլոր կրկնահանցագործները դերախտ կգնային ավելի շատ Աստծո անունը տալու համար. Ընկերներից թվում էր, որ ուսադիրը հայտնվելու իրողությունը մոտեցրել էր իրենց բացարձակի ճանաչմանը. Պաստորեն մեր տեսածը մեկ նշան էր, մեկ խոսք, անջնջելի այն արխիվից, որտեղ մեր կատարած գործերը գրառվում են դեպքերի տեսքով. Ձեր տեսած երևույթի պատճառը ներկա դրությունից ազատվելու ուղեղների տլարվածության հետևանքն է, և չարից հեռանալու անկեղծ ցանկության փորձն է, ասացի ու մոտեցավ առարանին. Տղերք, տեսեք, ասաց Միշան. Ուսադիրն անհետացել է. Գոնե ես հաստատ տեսա, որ լոշադը այստեղ դրեց, ու ձեռքով ցույց տվեց դրած տեղը. Հեշտ է ավելի նոր գաղափարներ, պաշտամունքի նոր հավատալիքներ ստեղծել, քան միանգամից հրաժարվել իրականություն համարված կեղծությունից, որն ինչպես չորացած կավ, հաստատուն իր տեղն է գրաված լինում մարդու ուղեղում. Բայց ինչու չոր կավ? Շատերը հարց կտան իրենք իրենց, որովհետև այն մշակելու ու նոր ձև տալու համար պիտանի չէ. Աներևույթ կախարդանքը, ոգի առած, անտեսանելի կերպով հայտնվել էր նրանց առջև որպես կատարյալ իրականություն. Ընկերներիս համար այդ պահին ավելի հեշտ էր հավատալ կախարդական աշխարհի գոյությանը, քան հրաժարվել կոմունիստների կողմից մի սուարյուն դարձած աստծո չգոյությունից. Նրանց մթագնած ուղեղներից պետության ստեղծած խավարը լուսավորվում էր, սակայն անմարսելի սննդի պես ընկերներս չէին կարողանում միանգամից ընդունել հրաշքի իրողությունը, և ինչպես որ ապացույցն է պահանջում ապացույց, նրանք էլ ցանկանում էին նոր ապացույց տեսածների համար. Դա էր պատճառը, որ ոչ ոք չհամարձակվեց հիմնավորել, որ գտավ ճշմարտությունը. Ընկերներիս հոգեկան վիճակը հասկանալու համար հանելուկային ոչինչ չկար. Նրանց ականջները լսեցին անսովորը, աչքերը տեսան անհավատալին, ու այդպիսի արտառոց իրողությունները չէին կարող իրենց խռովահույս ազդեցությունը չունենալ. Տղաների հոգեկան վիճակը չէր տարբերվում ցմահ բանտարկվածների վիճակից, որոնց սպանելու համար մեկ խոսք է հարկավոր ասել. «Դու ազատ ես»։ Իմ փորձից նրանց պատմեցի նյութը շարժելու, լսելու և պատասխանելու ոգու կարողությունների մասին։ «Այո», ասաց Լեոնյան, «մենք տեսանք, որ լոշադը վառարանի վրա դրեց ուսադիրը, ուրեմն ոգին տիրապետում է առարկան տեղափոխելու կարողությանը»։ Հետո ընկերներս հիշեցին լյոխայի կացնի հայտնվելը, ածուխով նկարված առեղծվածային նկարը. Մի խոսքով, դանդաղորեն նկարից անցնում էինք դեպի բնական մարդը, որի ամենամեծ արժանիքը երկրային կյանքում առաստված ընթացքն է։ «Լսիր, լոշատ», ասացի նրան, «մեկ ուրիշ իմ փոխարեն շատ անբնական կհամարեր քեզ անընդհատ գերբնական երևույթների մեջ տեսնելով. սկսում եմ կասկածել պատմածների դիսկությանը»։ «Չեմ առարկում», պատասխանեց նա։ «Անմարդաբնակ ահազար հուր վայրերում հարկադրված ապրողը կզգա անբնական թվացածի իրական լինելը, քանզի գերբնականը ավելի հաճախ իրեն բացահայտում է մարդկությունից անջատվածների, միայնության ու խավարի մեջ անելանելի վիճակներում իրենց պահանջը զգացողներին. Կայծակը նույնպես շուտ է գտնում իր տեսակի խմբից առանձնացածներին», ու իր համեմատությունից գոհ սկսեց ծիծաղել։ «Գիտես, ինչու են մարդիկ խուսափում գիշերը գերեզմանոցներից, որովհետև բոլորի գիտակցության մեջ կա այն պատկերացումը, որ ոգիները հայտնվում են խավարի մեջ և հաճախ տեսանելի դառնում մարդկանց, իսկ տայգան սիրելիս անծայրածիս գերեզմանոց է հիշեցնում. գիշերը այն վերածվում է խորհրդավոր ձայների չարագույժ սիմֆոնիայի, որտեղ քաջասիրտ մարդիկ անգամ սահմռկում են մռելային լռության մեջ հանկարծ անբնական այդ ձայները լսելիս. երկչոտ մարդկանց համար այնտեղ տեղ չկա. Շատ կալանավորների եմ ճանաչել, որոնք փախուստի ժամանակ ինքնասպան են եղել զարհուրելի բնության կախարդանքներին չդիմանալու պատճառով. ոգու կամ նրա խորհրդանշական գործողությունները տեսնում են նրանք, ովքեր ամուր սիրտ ունեն։ Կատվածահար չանելու համար ոգիներն էլ ունեն իրենց ընտրյալները, որոնց հայտնվելիս գիտեն, որ սարսափից չեն մահանա։ Այնպես որ տղաս, այդտեղ էլ է քաջություն պահանջվում։ Նա նետեց ձեռքի ծխախոտը և ուսիս խփելով ասաց. «Ես ոչ թե չափազանցնում եմ, այլ մեղմում երևույթների արտասովորությունը, որպիսի իրականությունը տեղ գտնի բանականությանդ մեջ. Քանի որ կան անպատկերացնելի իրողություններ, որ նորմալ դատողությունը չի ընդունում, մինչև այն տեսքի չբերես դեպքերը մեղմացնելու միջոցով, որովհետև առանց դրա կատարյալ ճշմարտությունը կատարյալ մարդկանց է միայն մատչելի. Այն, ինչ ծրագրված գալիս է եթերից, նպատակաուղված է դեպի լիարժեք ուղեղները. Այստեղ է, որ խելացի մարդիկ զանազանվում են անմիտներից. Առանց գերբնականի միջամտության հնարավոր չէ հանճարի գոյությունը, որովհետև գերմիտքը գերուժից է բխում. Շատ խելացի համարվող մարդկանց կարծիքով հայկական տառերի ստեղծումը վերագրվում է մաշտոցին, բայց արդյոք նա է ստեղծել, այդ մասին լավ գիտեն նրանք, ովքեր ծանոթ են տիեզերական բարեգործությանը. «Իսկ ինչպես պատահեց, որ դու ճանաչեցիր գերբնականը?» հարցրեցի ես. «Այն տրվեց ինձ որպես պարգևատրություն, անբավարարվածության և հոգեկան տառապանքների դիմաց, և հետո ես ամենուր էի փնտրում աստվածային խորհուրդը. Նա ինչպես կարող էր ինձ չնկատել?» «Ես քեզ ուշադրությամբ եմ լսում, Լոշադ», ասացի նրան, «բայց ինձ հետաքրքրում է, ուր անհետացավ ուսադիրը»։ Ու նա շարունակեց. «Եթե մեղք գործել չէ, ես կուզեմ գերեզմանը բացեք», ասաց Էդիկը. «Լավ է, որ խուսափում ես մեղքերից», նկատեցի ես. «Եթե այդ օգնելու է, որ խորանահավատդ, կարող ենք հենց հիմա էլ սկսել աշխատանքը»։ Ինչպես պատերազմում, այնպես էլ գերբնականը ճանաչելիս, սարսափը ընդամենը մի անգամ է փորձության ենթարկվում, այնուհետև մարդը ընտելանում է ուղեղը կաշկանդող վախի զգացումին ու դառնում կարծես բնածին քաջ անտարբեր վտանգների նկատմամբ։ Պատերազմում կռված մարդիկ, որոնց համար քաջությունը համարվում է բնավորություն, խաղաղ ժամանակներում դառնում են անհամարձակ, նույնիսկ շատ վախկոտ, սակայն անխարդախ բնության մեջ մնում են վտանգներ հաղթահարող։ Գերբնականին առնչվածը ընդհանրապես լինում է հեզ ու բոլորին զիջող։ Ինչու՞մն է բանը։ Էդիկը, որ հաճախ մեզել էր սատանա պատկերացնում, թեպետ մարդկանց մեջ քաջ էր, բոլորիս զարմանք պատճառեց գերեզմանը բացելու իր առաջարկությամբ. «Իմ կարծիքով գոյություն ունեն երկու տեսակի վախկոտներ. առաջինը բնածին վախկոտն է, որի մեջ մշտական այդ զգացումը լինելու համար ոչ ոք նրան չի մեղադրում. Երկրորդը իր քաջությունը լավ ճանաչող մարդն է, որ մարդկանց շրջապատում ավելի վախկոտ է, քան բնածինը. Քանզի լավ է հասկանում, որ եթե մի բան սկսի, ինչի կհասցնի. Նա պարզապես վախենում է իր քաջության հետևանքներից»։ Քաջության մասին օրինակս մեռյալների նկատմամբ Էդիկի համարձակ դառնալը ճիշտ ընդգծած լինելու և քահանա Ֆյոդորի հեզության պատճառը իմաստավորելու համար էր, քանի որ նա այնքան համարձակ մարդ է եղել, որ իր դատավարության ժամանակ Լենինին անվանել է ների սիֆիլիտիկ զավակը, հանգամանք, երբ այդ զավակի նկարին առհամարանքով նայելու համար հազարավոր մարդիկ են ոչնչացվել